Ozadlık Radyosu Süley. Bugün 4 avgust, Düşembe. Mikrofon altında Bike Dilmirvan. Ozadlık topşuruğunda. Dünya illeri vekilleri, yazıcı Aleksandr Solzhenitsyn'ın ölümüne karata koygu ortaklaşa. Totar başkırtlar onu neşe gidip iske ulaşır. Olimpiya oyunları başlanuğa bir neşe gün kala, Қытайдағы Қашғар шәһәрінде һөҗүм була. Мұның артында кем тора ала? Омскида милли мәдәниетне саклау өчен алға таба да мөмкинлекләр булдырма. Шәһәр көнендә куелган сораулар. Қазанға килгән читтәге яшьләрнең яртысы гына югары уку йортларына керә алган. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайның Синҗан төбәгендә полиция бүлегенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 16 кеше һәлак булган. Ингушетия оппозициясе президент Мурат Зязиковны урыныннан алып, элекке президент Руслан Аушевны кайтарырга таләп итә. Татарстанда булган автобус казасында 9 кеше җәрәхәтләр алган. Россия язучысы Александр Солженицын чәршәмбедә Мәскәүнең Донской зиратында җирләнәчәк. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Россиянең танылган язучысы Александр Солженицын чәршәмбедә Мәскәүнең Донской зиратында җирләнәчәк. Аның белән хушлашу мөрәсиме сишәмбе Россиянең Фәннәр академиясе бинасында үтәчәк. Нобель бүләге иясе, архипелаг ГУЛАГ һәм башка китаплар язган Солженицын дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендә йөрәк авыруыннан вафат булган. Заманында совет хакимиятенә каршы чыккан өчен илдән сөрелгән язучы 94 елда Русиягә кайткач үзенең кадими милләтчел белдерүләре белән танылган иде. Пекин. Кытайның уйгырлар яшәгән Синҗан төбәгендә полиция бүлегенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 16 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Кытайның рәсми Синхуа мәгълүмат идарасы хәбәр итүенчә, 2 кеше машина белән полиция бүлегенә бәреп кирип, гранаталар шартлаткан, аннары пычак белән һөҗүм иткән. Һөҗүмчеләрнең икесе дә Кашгар шәһәре янында кулга алынган дип хәбәр ителә. Рәсми Пекин Синҗан төбәгендә ихтимал террор һөҗүмләре турында алдан ук кисәтеп куйган иде. Назрань. Ингушетияның оппозиция активистлары республика президенты Мурат Зязиковны урыннан алу таләбенә 80 меңнән артык имза җыйган. Шушы мөрәҗәгать бүген Мәскәүдә Русия президенты идарасына тапшырылган. Онда Ингушетия җитәкчелеге вазифасын башкара алмый, милициягә һөҗүмнәр арта, кеше хокуклары бозыла, коррупция чәчәк ата диелгән. Оппозиция активистлары элекке президент Руслан Аушевны кире кайтарырга таләп итә. Ингушетиядан килгән тагын бер хәбәр. Бүген Малакбек шәһәрендә билгесез кешеләр бер милиция хезмәткәренә ут ачып машинага утырып качкан. Авыр җәрәхәтләр алган милиция хезмәткәре хастаханәгә китерелгән. Мәскәү. Россия хөкүмәте террорга каршы яңа программаны тормышка ашыру өчен дистәләгән миллиард рубль өстәмә акча бүләргә җыена. Бу турыда бүген премьер-министр Владимир Путин хөкүмәт президиумы утырышында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, илдә террор куркынычы әле дә җитди булып кала. Шушы куркынычка каршы тору һәм террор белән бәйле җинаятьләрне булдырмас өчен хокук саклау оешмаларының материал һәм техник нигезләрен ныгытырга кирәк, диде ул. Мәскәү. Россия һәм Британияның уртак нефть ширкәте ТНК BP финанс директоры Джеймс Оуэн урыннан китүен белдерде. Ширкәт башлыгы Роберт Дадли исеменә язган хатында ул бу карарын җитәкчелектәге низак һәм бу вазгыятьтә вазифасын башкара алмау белән аңлата. Россия акционерлары ширкәтнең җитәкчелеген шул исәптән Дадлины да British Petroleum мәнфәгатендә эш итүдә гаепли һәм урыннан алырга тырыша. Казан. Татарстанда узган түндә булган автобус казасында 9 кешегә зыян килгән. Перим кешеләрен Кара диңгезгә ялга алып барган автобус Апас тирәсендә бер борылышта юлдан төшеп сыртына ауган. Анда барлыгы 32 юлчы булган. Төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган 9 кеше Апас хастаханәсенә китерелгән. Үлүчеләр юк дип хәбәр ителә. Самар. Самар өлкәсендә Үзбәкстаннан эшкә килгән 44 кеше куллыктан иреккә чыгарылган. Милиция мәгълүматына караганда, алар ярты ел буе тәмтем ясый торган бер иден асты ширкәтендә эшләгән. Аларның паспортларын алганнар, бер кая чыгармаганнар, аена 300 сум һәм күпмедер азык-төлек биргәннәр. Эш бирүче Китабо исемле ширкәт җавапка тартылачак. ФСБның Самар бүлеге белдерүендә әйтелгәнчә, гастарбайтерларга 2000 сум штраф салынган һәм алар илдән чыгарылачак. Пенза. Ярты ел буе җир астында ахыр заман көтеп утырган төркемнең рухи җитәкчесе Петр Кузнецовка хөкем 8 августта чыгарылачак. Мәхкәмә утырышы Пензаның рухи авырулар хастаханәсендә ябык ишекләр артында бара. Гаепләнүче анда дәвалану үтә. Прокурор аны көчләп дәваларга таләп итә. Узган елның ноябрендә Кузнецов һәм аның 35 тарафдары бер базга кереп бикләнгән иде. Яз көнне баз түбәсе ишелү сәбәпле 2 кеше һәлак булды. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда архипелаг Кулак язган язучы Солженицын турында безнең мәгълүмат булар. Читтәге татар яшьләре нигә Казанга килеп укырга керә алмаган? Омскидагы депутатлар да милли төбәк компонентының бетерүенә хата дип саный. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Тапшырыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 3 августта, ягъни дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендәге җәмәгатьчелеклесе язучы Александр Солженицын вафат булды. Дөньяга ул коммунистик хакимият белән көрәшүче язучы буларак танылды. Аның архипелаг ГУЛАГ китабын белгечләр 20-нче гасырның иң мөһим әсәре дип атыйлар. Шушы әсәр күп кешеләрнең дөньяга карашларын үзгәрткән дип санала. Зәрлекләнгән, чит илгә китергә мәҗбүр булган Солженицын гомеренең соңгы 10 елын Русиядә үткәрде. Мөхәҗирлектән кайткач ул Русияны империя итү өчен дә тырышлык куйды. Русиядәге рус булмаган халыклар аны ирек сөюче язучы буларак кына түгел, рус милләтчесе итеп тә искә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Александр Солженицынның Сталин лагерьларындагы тоткыннар турында язган әсәрләре беркемне дә битараф калдырмады. Һәм ул беренче чиратта демократияны алга сөрү, кеше хукларын яклауда көрәшүче буларак танылды. Сталинны тәнкыйтьләп дустына хат язган өчен 8 елга сөргенгә җибәрелгән Солженицын ондагы күргән михнәтләрне үзенең хезмәтләрендә дә бастыра. Иң беренче барлык халыкны тетрәндергән әсәре аның Иван Денисович тормышыннан бер көн дип атала. Ул Яңа дөнья журналында басылып чыккан зур шау-шу тудыра. Әлеге басмада киләчәктә Солженицының тагын 4 әсәре дөнья күрә. Аларның барысы да совет хакимияте тарафыннан тыелса да, кайберләре качыртын бастырыла. Сталин төрмәләрендәге элекке тоткыннар бу китапларны укыгач Солженицынга меңләгән хатлар яза һәм алар дөнья күләм билгеле архипелаг ГУЛАГ әсәрен язуга нигез була. 1918 елдан алып 56 елга кадәр, ягъни 40 еллап совет заманын коммунистик хакимиятне репрессияны чагылдырган бу әсәр беркемне дә битараф калдырмый. Сталин төрмәләрен ул кешеләрнең җилеген кыртучы лагерьлар дип атый. Архипелаг ГУЛАГ әсәре яшертен рәвештә Солженицын тарафыннан 10 ел буе языла. Әлеге әсәрдән соң ул язучылар берлегеннән чыгарыла. 70-нче елда Солженицынга әдәбият өлкәсендәге Нобель бүләге бирелә. Ә берничә елдан ул ватанга хыянәт итүдә гаепләнеп кулга алына һәм көнбатышка сөрелә. Бары Михаил Горбачев кына аңа 80-нче еллар азагында кире ватандашлыгын кайтара. Һәм 1994 елдан бирле ул чакта җитәкчелектә Ельцин була, Солженицын Русиядә яши башлый. Әмма Русиядәге хәлләр белән ул канәгать булмавын әйтә һәм дәүләт думасында чыгыш ясап булай ди.
Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия.
Бездә хәзер нинди җәмгыять? Һич кенә дә демократия түгел. Бездә хәзер олигархлар идарә итә. Хакимият үзара вазифаларны бүлешкән кешеләрдә. Ләкин хакимиятке Путин килгәч 2000 елны Солженицын баштарак элекке КГБ хезмәткәреннән брошюрласа да, аннары Русияне бийек ил буларак күтәрә дип бер яктан мактый башлый. Икенче яктан демократияны кыса дип канәгатьсезлек тә белдерә. Бәлки шуңадыр Русиягә кайткач аның әсәрләренә дә шәхсенә дә кызыксыну кими. Хокук яклаучы Лев Пономарев Солженицын соңгы елларда анатылды, Путинга карата мөнәсәбәте дә аңлашылмады ди.
Ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Как сказать, вот, было не очень понятно его отношение с Путиным.
Гомумән, Солженицын соңгы елларны хакимияткә карата инде каршы сүз әйтмәде. Ул күбрәк кешеле Русия дәүләтчелеген төзү турында фикер алып барды. Солженицын турында җәмәгать эшлеклесе язучы Айдар Хәлим болай ди.
Александр Исаевич бик зур күренеш. Кешелек тарихында, кешелек цивилизациясендә бик зур югалту. Әмма ул бик катлаулы фигура, бик катлаулы шәхес иде. Әгәр дә ул бер яктан Сталин тираниясен җимерүчеләрнең берсе булып исәпләнсә һәм шулай булса да, ул икенче яктан безгә шушы Урус империясен саклаучы булды бит инде. Әлбәттә, минем өчен ул бик зур шәхес, менә хукук яклаучы, ягъни шушы совет тиранисе каршы көрәшче, иҗтимагый эшлекле буларак дигән ныграк якын. Язучы буларак мин аңа табынмадым, язучы буларак ул минем кумирым булмады. Ул үзенең тәнкыйди кеше белән, ягъни фаш итү кеше белән Лев Николаевич Толстойга якын торса да, үзенең иҗади мөмкинлекләре, үзенең иҗаты белән художник буларак ул минем карашыма күпкә түбән булды. Әмма ләкин бүген сүз ул турыда бармый, бүген зур югалту Александр Исаевичны югалту турында бара.
Татар Милли Мәҗлесенең элекке рәисе Айдар Хәлим әйтүенчә, демократия өчен көрәшүче кеше буларак Солженицын ихтирамга лаек, ә калганына тарих бәя бирер ди.
Бу бик Россия халыклары өчен, гомумән бөтен дөнья халыклары өчен зур вакыйга. Мин уйлыйм, безнең Россия халыклары өчен шушы Россияне яңадан үзгәртеп кору. Минемчә, Александр Исаевич үлгәннән соң башланыр кебек, чөнки ул үзе исән чакта, үзенең теге байтак кына әсәрләрендә, соңгы елларда язган, әйтик, как нам устроить Россию һәм башка мәкаләләрендә шушы Россияне империя буларак саклаучы шактый күп көч куйды. Минем белән килешмәдем һәм әлбәттә, бу югалту андый фигуралар бик катлаулы була. Шушы бүгенге вакыйгадан чыгып, мин уйлыйм киләчәктә Россия халыклары аңа үзенең бәясен биреп, Россияне яңарту юлында шушы үлемнән соң Россияне яңарту юлында зур үзгәрешләр булырдыр кебек. Әлбәттә, бүген урыс җәмәгатьчелеге аңардан зур вакыйга ясап, чиркәүләр чиркәү чагын кага башлаячаклар, әмма Россиянең башка басып алынган халыклары, колониаль халыклары бу кайгыны үзләре чәкишереп, шул вакытта Александр Исаевичның алар хукларын яклап та үз гомерендә сүз әйтә алмауына үкенү ишендә белдерәчәкләр. Чөнки ул шушы зур кадәр зур фигура буларак безнең бөтен халыкларны Россиядә башка урыс халкында башка халыкларында яклап сүз әйтә алган булыр. Әмма кызганычка каршы ул аны эшләмәде.
Диде җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим. Солженицын чәршәмбе көнне Мәскәүнең Донской чиркәве зиратында җирләнәчәк. Бу аның үз теләге булган.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Җәйге Пекин Олимпия уеннарына 4 көн калганда Кытайның Шәрки Төркистан төбәгендә Кашгарда полиция ныгытмасына һөҗүм булды. Анда 16 кеше һәлак булды. Җирле агентлык белдерүенчә, Кашгар шәһәр полициясе бу вакыйганы террорчылар һөҗүме була ала дип сүрәтли. Тулырак мәгълүмат белән Мәсин Карышмас.
Шинхуа хабар агентлыгы белдерүенчә, Түркистанның Кашкар шәһәрендә бер юк машинасын кулланган 2 кеше машинаны полиция бүлегенә таба куып, кулларындагы бомбаларны шартлатканнар. Һөҗүмдә полиция хезмәткәрләреннән 16-сы үлгән, 16-сы исә яраланган. Хабар агентлыгы белдерүенчә, һөҗүмне оештырган 2 кеше җирле вакыт белән сәгать 8-дә төшүп ташыган юк машинасын иртәнге көнегәүләр белән мәшгуль полиция хезмәткәрләре булган бүлеккә таба куган. Машина баганага берилүгә һөҗүмчеләр машинадан сикереп, кулларындагы үзләре ясаган шартлаткычны ыргытып качканнар. Качканда юлларына очраган полиция хезмәткәрләрне исә пышак кадап үтергәннәр. Хәбәрләргә караганда һөҗүмне оештырган 2 кеше суннан кулга алынган, алардан берсе яраланган. Ләкин аларның кем булуы турында әлегә рәсми мәгълүмат юк. Кашкар шәһәр полициясы бу вакыйган террорчы һөҗүм була ала дип белдерде. Ә мәгълүмат шаралары исә хәбәрләрендә вакыйганы мөселман, ягъни Шәрки Төркистан хәрәкәте белән бәйле булуын белдерде. Һөҗүм Кытайның Синҗан, ягъни Шәрки Төркистан төбәгендә була. Мәгълүм булганча, Кытайның көнбатышында Үзәк Азия белән чиктәш булган әлеге төбәктә мөселман төрки халыктан булган уйгырлар яши. Hücum uyuşturulgan Kaşgar şehri ise Pakistan hem Afganistan şehrine 130 şakrım Iraklıkta ornaşkan. Olimpiya oyunları aldığından Kıtay Tübek'teki küşün orttırgan idi. Pekin hakimiyeti jayge oyunlar vakitinde terörcü hücumlarga karşı 100 minden artık polisiya hizmetkarın hem soqçısın işge aldı. Bundan ilik Kıtay iminlik hizmetkarları Mart ayında 3 kişini Kıtay hava yolları ışkışın bombalarga hazırlanıda gayipleb kulga algan idi. Bu kişilerinin işisi de Uyghur milletinden. Türkistan'da sungi arada olimpiya oyunları başlar aldığından karşılıklar şığı turunda haber idile. Bu karşılıklarga Kıtay hükümeti Uyghur separatistlerin gayiplese, şit illerde sürgünde bulgan Uyghur milli uyuşmalara basımlarının arttırılığı halkını karşılık kursatırga itere dibeyti. Kıtay haber agentliği bildirmişe, Sincan Polisiya İdaresi 2008 yılının birinci yartısından birli Tübek'te 5 terörçü türkümünü yokka çıkarken. Minlerce yıllardan birli başka tuğandaş türkü halklar bilen birge istelegen devletler tutkan Uygurlarının üz vatanı Şarkı Türkistan gel beysiz bulup kalgan il. 1949 yılda gına bu jirlerini Kıtay hakimiyeti basıp ala hem üz idaresini urnaştıra. Şul yıldan birli Uygurlarını buysındırığa tilegen Kıtay hakimiyeti bu jirlerge üz han milletin kuydu. Хан халкы урнаштырыла башлагандан бирле hükümet тарафыннан кыйырсытыла башлаган уйгурларнын миллияши үлеше үз милләтен саклап калуу һәм бейсизлек өчен тырыша. Бу айдан соңгы дистә елда Шаркы Түркистан хәрәкәте дигән яңа төркем барлыкка килгән иде. Кытай мәгълүмат шаралары әлеге төркемнең һуҗум белән бәйләнеше булуын белдерсә дә, рәсмиләр бу турыда әле рәсми белдерү ясамады.
Озатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Озатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Шиттән Казанга укырга килгәннәрнең яртысы гына кергән. Бу эш белән турыдан-туры шөгыльләнүче бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әнә шулай дип белдерә. Сәбәбе гуманитар белгечлекләргә Казандагы квот урыннары елдан-ел кими, техник белгечлекләргә арта. Русия төбәкләрендәге абитуриентлар керү өмете белән икътисад һәм юристларны әзерләүче бүлекләргә агыла. Найлаланны тыңлыйк.
Бүтән дөнья татар конгрессы Россия төбәкләренен һәм чит илләрдән Татарстандагы югары уку йортларына керергә теләүчеләр өчен үзенә күрә бер күпер булып тора. Быел исә башка еллардан аермалы буларак вузларга керү шарты яңаша булган. Квоталар нигезендә 200-гә якын урын бирелгән, ул урыннарның күбесе инженер-техник белгечлегенә булган. Россия сиясәтенә күрә гуманитар фәннәр, икътисадчы, юрист, журналист һәм башкаларга урыннар елдан-ел кими. Әтүбәкләрдәге татар иҗтимагый оешмалары конгресс алдан кисәтеп куюга карамастан, быел да бу гуманитар белгечлекләргә укырга керергә теләүчеләрне мулдан җибәргән. Казан дәүләт университетындагы урыннарга сорау һәр вакыт зур.
Безнең төбәкләр бик тиз барыла алманы. Күпчелек сораулар ул искечә шул экономик факультетына һәм юридик факультетына. Менә 57 үтенечтән бер 20-ләп менә шушы ике факультетка иде. Квота буенча инде шул белгечләргә берәр генә урын бирелде. Шуңа күрә 18 кеше әлбәттә инде төшеп кала.
Диде бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитетында бу эш өчен җаваплы Рөстәм Гайнетдинов. Ике бәхетле билгеле инде. Берсе Сембердән, икенчесе Удмуртиядән. Әлбәттә, квотадан төшеп калганнар гомум бәйгедә катнашкан катнашуын. Әмма университетның икътисад факультетын гына алганда да, мондагы 57 урынга алтын медальга битергән 600 кеше гариза биргән.
Мин әле 5 ел тәҗрибәдә андый гомум югары белемле егетләрне дә күргән юк.
Ди Гайнетдинов. Милли хәрәкәт күтәрелеше елларында татар теле һәм әдәбияты укытучысы белгечлеге абруй казанып алган иде. Соңгы елларда әлеге белгечлеккә килүчеләр елдан-ел кими бара. Рөстәм Гайнетдинов әйтүенчә, быел исә Русияның милли төбәк компоненты белән уйнавы бигрәк тә зур тәсир ясаган. Килүчеләр кими. Казан дәүләт университетына керергә теләүчеләр шау булган, алар барсы да үткән.
Сәнгәт университетына безнең һәр елны бер 18-20 абитуриент килә. Күпчелеге бер 50% әлбәттә керә. Аларның да бар анда бер махсус. Үзенчәлек күбесе безнең Россия төбәкләрендәге абитуриентлар телләр эстрада яки театр режиссеры шул бүләкчеләргә керәгә. Әлбәттә анда без әйтәбез штучный продукт, Салаватмы, Рима Ибрагимовамы, Венера Ганиевамы, алар үзләренә инде курсларына әллә качан инде күз төшкән егетләрне һәм кызларны алалар. Аларның курсларында инде 5-6 кеше иң күбе инде укый, шуңа күрә инде калганнары төшеп кала.
Дип сөйләде Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетындагы хәлләр турында Рөстәм Гайнетдинов. Техник югары уку йортларына килгәндә исә монда хәл башкачарак. Укырга керүчеләр аз булганга, бу вуз вәкилләре ел башында ук чит төбәкләрдән килүчеләр өчен булган квоталар программасында катнашырга теләк белдергән. Казан технология университеты, ягъни КХТИ, 24 урын биргән.
Белгечләр бөтенесе заманча. Ул инженерия, дизайн, нанотехнологиялар, биология, биохимия шундый бик кызык һәм кирәкле. Ләкин төбәкләр аларның менә карашы, киләчәк турында карашы әле үзгәрмәгән. Алар әйтәмеш бөтенесе гуманитар факультетларына керергә телиләр.
Быел Русия төбәкләреннән башта 184 егет һәм кыз Татарстанда укырга теләк белдергән. Әмма 90 кеше генә Казанга килеп җиткән. Аларның яртысы керәчәк. Ки бүгенге көндә күпмесе керде дип издереп әйтү кыен. Читтән торып укырга кабул итү төгәлләнмәгән. Билгеле булганча көндезге бүлеккә керә алмаганнар үзләрен читтән торып укуда да сынап карый ала.
Университетта, мәсәлән, бүгенге көнгә 26 кеше документларны биргән иде, 13 кеше инде студент.
Ди Гайнетдинов. Русия мәгариф министрлыгының якындагы чит илләрдән, БДБ илләреннән Татарстанга китереп укыту урыннары 3 ел инде бер килеш кала. Ул 70 урын. Аңа Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстаннан киләләр. Баштагы 2 елда бу илләрдән укырга теләүчеләр имтиханнарын Казанга килеп биргән булса, менә 3 ел инде республиканың мәгариф министрлыгы каршындагы махсус комиссия үзе барып имтихан алып кайта. Монда аларның татар милләтеннән булуын шарт итеп куеп булмый икән. Чөнки укырга алу Русияның ватандашлары программасына кергән.
Абитуриентлар арасында катнаш гаиләләрдән бик күп. Абитуриентлар тип җыючы безнең милли мәдәни үзәкләр, әлбәттә инде алар тырышаларын беренче чираттан татарларны кертергә.
Ди Гайнетдинов. Балтик илләреннән Татарстанда укырга теләүчеләр юк диярлек. Бүгенге көндә мәдәният һәм сәнгать университетында Венера Ганиева курсында эстрада җырчысы Лена Газизова укый һәм Беларустан килгән берничә егет Ислам университетында белем ала. Быел исә бары тик берәү генә Литваның Клайпеды шәһәреннән татар кызы башта Казанда укырга теләк белдергән булган, әмма Уфага барып кергән. Чөнки Татарстан чит илләргә барып төрле тестлар үткәреп укырга теләүчеләрнең белем дәрәҗәсен тикшерсә, Башкортстан әлегә бу тикшерүләрсез генә кем килсә дә ала икән. Узган ел гариза биреп сынауларсыз гына кергәннәрнең яртысы укый алмыйча Уфадан кайтып киткән инде. Быел төбәкләрдән укырга кертүне оештырып йөрүчеләр арасында бер үк өлкәдән берничә исемлек күтәреп килү турында төрле сүзләр булды. Мисал өчен Башкортстаннан конгресска 3 исемлек тапшырылган.
Безнең өчен алар бөтенесе конкурста катнашырга лаеклы. Нинди спискалар булды, бөтенесен кабул иттек.
Ди Рөстәм Гайнетдинов.
Азатлык радиосы.
Озатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары. Бу ял көннәрендә үткәрелгән Омскиның 292 еллыгы бәйрәмен Умырзая татар ансамбле милли киемнәре, җырлары белән бизәп торган. Шушында милли моңнарны тыңларга килгән рәсми кешеләргә җирле милләтләрнең телләре, мәдәниятләрен саклау кыенлыклары турында да сораулар куярга мөмкинлек туды, ди безнең хәбәрчебез. Мәсәлән, ондый сорау куелгач, җирле депутат милли төбәк компонентын бетерүне зур хата дип бәяләгән. Бу хакта тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Чараларның иң зуры һәм әһәмиятлесе дип, шәһәр көне кысаларында инде 19-нчы мәртәбә үткәрелгән халыкара Сибир марафонын әйтергә була. Марафон быел да күләмле булды. Катнашучыларның саны 16 меңнән артып китте. Дөрес, йөгерүчеләрнең барсы да 42 чакрым, 195 метр булган төп араны үтмәде. Күпләр 3, 4 һәм 5 чакрымга йөгерделәр. Биылғы Олимпия ойындарына бағышланған арада болдырылған еді. 2008 метрні тәшкіл еткен ораға үлкі һәм шәһәр хакимиәтләре вәкилләре, депутатлар, округлар һәм кайбер ірі сәнәгать предприятиелары башлыклары чыкты. Әтеп аран үтүче спортчылар башка йыллардагы кебек Русияның төрле төбәкләреннән һәм кайбер чит илләрдән дә килгән иделәр. Татарстаннан һәм Башкортстаннан да йөгерүчеләр булды. Дөрес, алар призлы урыннар алмадылар. Марафонның ирләр һәм хатын-кызлар йөгерешләренә билгеләнгән япон машиналарын Чиләбе спортчылары яулады. Бәйрәмнең икенче зур чарасы якшәмбе көнне шәһәрнең үзәк мәйданында тантаналы йөреш белән башланып китте. Анда 2 сәгать буена барган тамаша совет хакимлеге чыры демонстрациясен һәм хәтта Бразилия карнавалын хәтерләтте. Башта мәйдан аша чәчәкләр, шигырьләр, әләмнәр күтәреп, бизәлгән машиналарга тиелеп, махсус тегелгән киемнәр киеп, төрле предприятиелар хезмәткәрләре үтте. Тавыш көчәйткечләр аша бу предприятиеларның эшләре турында тәфсилле мәгълүматлар бирелеп торды. Аннан соң төрле сәнгать коллективларының карнавал киемнәрендә чыгышлары башланды. Алардан соң мәйдан аша үз халыклары киемнәрендә җырлап биеп, милли коллективлар уздылар. Алар арасында татар коллективы да булды. Халкыбызның сәнгатен Умырзая ансамбле яшьләре күрсәтте. Милли коллективларның чыгышлары үзәк мәйданнан ярак булмаган Яшел утрау ял комплексында дәвам итте. Анда Омски барлык телләрдә дип исемләнгән күләмле тамаша һәм башка бәйрәм чаралары барды. Милли оешмалар үз пычмакларын булдырып, милли киемнәр, кул эшләре, милли ризыклар, йорт кирәк яраклары куелган күргәзмәләр оештырган иделәр. Якында гына эшләнгән сәхнәдә милли коллективларның чыгышлары да барды. Татар пычмагы, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре көче белән әзерләнгән иде. Анда халык күп булды. Көн буе җыр бию өзелмәде. Татар пычмагында милли оешмаларны бәйрәм белән тәбрикләп йөргән шәһәр башлыгы Виктор Шредер, хакимият вәкилләре һәм кайбер депутатлар да булды. Алар халкыбызның милли ризыгы шәкшәктән авыз иттеләр һәм фырсаттан файдаланып бирелгән кайбер сорауларга җавап бирделәр. Мәктәпләрдә уку программасыннан милли компонентның чыгарылуына ничек карыйсыз дигән сорауга Русия Дәүләт Думасы депутаты Алек Смолин былай җавап бирде.
Осенью прошлого года Государственная Дума по команде правительства совершила, с моей точки зрения, очередную ошибку в образовательном законодательстве. А именно...
Алек Смолин фикренчә, Русия Дәүләт Думасы Русиянең белем бирү стандартыннан милли компонентны чыгарып хата ясаган. Кайбер депутатларның каршы булуына карамастан, бу канун кабул ителгән. Хәзерге вакытта Алекс Молин һәм аның белән фикердәш булган кайбер башка депутатлар бу канунны гамәлдән чыгару өстендә эш алып баралар. Без күп милләтле Русиядә яшәүче һәркемнең рус теле белән берләттән үз телендә дә белем алу һәм милли мәдәниятен өйрәнү мөмкинлеге булырга тиеш дип саныйбыз. Инде кайбер республикалар, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан мәктәпләрдә милли компонентны тергезүләрен сорап Думага мөрәҗәгать иттеләр. Бу сорау көзге утырышта каралачак, ди Алекс Молин.
Группа республик, в частности Татарстан и Башкортостан, выступили с требованием восстановить национальный региональный компонент в образовании. Осенью их законопроект будет рассматриваться.
Милли компонентның тергезү мөмкинлеге хөкүмәткә ясалган басымнан тора. Регионнар тиешенчә басым ясасалар, аның тергезелүе дә ихтимал дип җавап бирде депутат Олег Смолин.
Это зависит от степени давления со стороны регионов на федеральное правительство. Если регионы как следует надавят, тогда есть шанс.
Бу мәктәпләрдә милли компонентның тергезелү мөмкинлегенә карата Русия Дәүләт Думасы депутаты Олег Смолин фикере булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Заклай үзенең эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Татарстанда Русия президентын көтәләр. Аның бу сәфәре артында ни тора? Ради Хабировны бердәм Русия фиркасына яңадан кабул итү турында рәсми кәгазьләр Уфага килеп җиткән. Татар башкортлар язучы Солженицынны ничек итеп искә алачак? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Заклай яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 4 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан президенты идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировка кагылышлы низак хәл ителдеме? Русия президентының Татарстанга сәфәреннән нәрсә көтергә? Сәясәт белгечләренең фаразы. Рус булмаган халыклар Солженицынны демократ язучы буларак кына түгел, рус милләтчесе итеп тә искә ала. Булар хакында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз. Башкортстаннан килгән яңалыклар белән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада үтәргә тиешле каршылык чарасы мәйданын милиция хезмәткәрләре әйләндереп алган булган. Халык җыелган, әмма чара үтмәгән. Шуның белән бергә мәгълүмат чараларында Башкортстан җитәкчесе урынына килергә мөмкин яңа намзатның исеме аталды. Ул моңа кадәр киң билгеле булмаган хәрби кеше. Шуның белән бергә Башкортстандагы татарлар Беларусьтагы милләттәшләренең хәлен үзләренеке белән чагыштыра. Башкортстан президенты идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировның Бердәм Русия фиркасындагы әгъзалыгын яңадан торгызу турындагы мәгълүматлар Уфага ниһаять барып җиткән. Булар хакында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан премьер-министры Раис Сарбаев җитәкчелегендәге делегация Бөек Британиядә булып кайтты. Алар анда Европаның үсеш банкы җитәкчелеге белән очрашкан, сөйләшү Башкортстанга инвестицияләр җәлеп итү турында барган. Соңгы чорларда Россия президенты Дмитрий Медведев төбәк җитәкчеләрен оештырачак дигән хәбәрләр таралды. Аңа караганда, быел һәм алдагы елларда барлыгы 26 төбәкнең башлары яңартылачак, төбәк җитәкчеләре оештырылачак дигән субъектлар арасында Башкортстанда бар дип хәбәр итәләр. Узган атнада республика президенты Муртаза Рахимов бер төркем хезмәт алдынгыларына Россия һәм Башкортстан бүләкләрен тапшырган иде. Бүләкләү вакытында үзенең күптәннән президент булуы, бик варуы һәм китәргә карар итүе турында әйткән. Бу аның рәсми белдерүе түгел, хезмәт алдынгыларын котлаганда сүз арасында кыстыруы гына. Инде кайбер мәгълүмат чаралары Башкортстан президентына дәгъва итүчеләрне дә фаразлый башлады. Интернетның Уфа Губ сәхифәсе, мәсәлән, президент итеп генерал куелу ихтимал дип фаразлый. Аңа караганда ул Вячеслав Газизов. Вячеслав Газизов федерал иминлек хезмәтендә Мәскәүдә эшли. Генерал-лейтенант. Уфа Губ сәхифәсе Башкортстан президенты сентябрь аеның беренче яртысында ук оештырылачак дип фаразлый. Башкортстан президенты кәнафиенә дәгъва итүче дип фаразланган президент хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров турында интернетның Тере журнал исемле сәхифәсендә язмалар бирелә иде. Анда кайбер язмалар Хабиров исеменнән иде. Хабиров ул язмаларга кысылышы юклыгын, аның исеменнән кемнәрдер эш итүен белдергән. Ул бу турыда Регнум мәгълүмат агентлыгына ирештергән. Хабиров бердәм Россия фиркасыннан чыгарылган иде. Узган атна Мәскәүдә фирканың югары шурасы утырышында аның агъзалыгы кабат тергезелгән. Бу карар Уфага да килеп җиткән. Бу хакта республика президентының матбугат үзәге башы Азамат Абдрафиков белдерде. Ради Хабиров якын көннәрдә яңа вазифада эшкә керешәчәк. Ул Идел буе федерал округы аппаратына эшкә алыначак дип хәбәр итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өткән шимбе Уфада каршылык чарасы узырга тиеш иде. Башкаланың тулай торакларында яшәүчеләр үзләренең хокукларын яклап пикет үткәрәчәкләрен белдергән иделәр. Чара республика парламенты бинасы каршында үтәргә тиеш иде. Чара үтмәде. Мәйдан иртән үк милиция белән чолгап алынды. Аларның саны 500-дән артык иде. Пикетны оештыру идарәсе җитәкчесе, республика тулак тораклары шурасы башы Валентина Сорокинага республика хөкүмәтендә кабул итәргә ышандырганнар һәм чараны үткәрмәскә кушканнар. Ул моны кабул иткән, ләкин шулай булуга карамастан пикетка чакырып алган җәмәгатьчелек мәйданга җыелган иде. Валентина Сорокина булмау сәбәпле пикетка килгән коммунистлар дилбегән үзләрен кулына алырга тырыштылар, ләкин аларны милиция машиналарга төяп эчке эшләр бүлегенә алып китте. Тоткарланучыларны эчке эшләр бүлегендә шунда ук чыгарып җибәргәннәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Белоруссия татарлары оешмасы вәкилләре булып китте. Алар татар иҗтимагый үзәгендә җәмәгатьчелек белән очрашты. Белоруссия татарларының Чишмә оешмасы рәисе урынбасары Гөлсина Броскина азатлыкка фикерләре белән бүлешеп, шуларны сөйләде.
Белоруссия татарлары 10 меңнән артык яшиләр. Башкортлар 1 меңнән артык. Без анда оешма, международный фонд татар башкорт
Без аннан Белоруссияда татар булулары авырмы дип тә сорадык. Белоруссиядагы Шишмә исемле Татар Башкорт Халыгара фонды рәисе урынбасары Гөлсина Броскина булды. 2 август һава десантлары гаскәрләре көне булды. Башка елларда гадәттә бу көнне ише булган десантчылар базарларда шетел халкына сабак укыта торган иделәр. Быел алар мондый куштырнактагы тәрбиясен үткәрмәде, чөнки аларның бәйрәм чарасы Уфа районындагы Забельский һава аланында күзәтү астында үтте. Башкортстанда тагын бер финанс пирамидасы җимерелде. Ул гарант кредит исемле пирамида. Гарант кредит компаниясе акча салучыларына 90% табыш түләгән һәм бердән-бер көнне түләүләр туктап калган. Әлеге компания Мәскәүдә теркәлгән, Башкортстанда аның бүлекчәсе эшләгән. Бүлекчә рәисе Мөнирә Джасыбаева кулга алынган. Әлеге компанияга югары табыш өчен хәтта фатирларын сатып акча салучылар да булган. Бу финанс пирамидасы 100 миллион сум акчага аюмай сөрткән Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Дүшәмбе федераль мәгълүмат чараларында бүгенгедән башлап Русия президентының бер атнага ялга китүе турында хәбәр таралды. Бер атна дәвамында Дмитрий Медведев гаиләсе белән бергә Идел буе шәһәрләренә сәфәр кылачак диелде. Шушы калалар арасында Казан да бар. Президентның сәфәр программы кая барышағы турында мәгълүмәтләр әз. Шул арада республикадагы сәясәт белгечләре үшчиратында Русия башлыгының Татарстанда нишләп йөрәчәген фаразлый башлады. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Бу атна дәвамында Русия президенты Дмитрий Медведев ялда саналса да, Идел буйлап урнашкан шәһәрләргә сәфәр ясап, анда кайбер мәсьәләләргә караган киңәшмәләр үткәрәчәк дип көтелә. Президентны Казанда да көтәләр билгеле. Рәсми булмаган чыганаклардан күренгәнчә, Медведев Казанга 7 август көнне киләчәк. Аның монда кайсы җирләрдә һәм нәрсә эшләячәген әле берәү дә белми. Әмма президентның нишләгәнен белмәсә дә халык бераз борчыла. Медведев Татарстанга алай-булай Шәймиевне алмаштырырга килмәгән микән дигән шик кләнүләр бар. Кайбер үткен фикерле сәясәтчеләр исә бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә. Бер яктан карасаң, күптән түгел Татарстанда премьер-министр Владимир Путин булып китте. Биредә ул Алабуга махсус икътисади бүлгесен карап, республиканың яңа мөмкинлекләре белән танышкан иде. Путин Татарстанга килгәч, Медведев та калышмаска тиеш. Әмма президент монда икътисадтан бигрәк мәгариф проблемаларын иренергә киләдер ди сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов.
Формально причина – это образование, федеральный университет. Наверняка он посетит Казанский университет, наверняка посетит школу, которая...
Кайбер белгечләр Медведев Казанга мәгариф буенча килә диләр. Миңа калса ул Казан дәүләт университетын яңа Савин районында төзелә торган яңа технологиялар белән эшләячәк мәктәпне карар. Милли проектлар буенча эш алып баргач, мөгаен ул Казанда төбәгара клиника диагностика үзәгендә дә булыр. Бу Медведев сәфәренең тышкы яклары. Чынлыкта исә, минемчә, Медведев Шәймиев белән очрашып, милли проблемалар турында сөйләшәчәк. Күптән түгел Фәрит Мөхәммәтшиннең татар телек лицейларының ябылуының тискәре күренеш булуы турында әйтүе тикмәгә түгелдер. Мөгаен шул турыда да сүз барыр. Әлбәттә, монда милли компонентка калган сорауларда да кузгалтылачак, ди Рәшит Әхмәтов.
Национального компонента в образовании неизбежно.
Турдан-туры милли компонент эшләре белән шөгыльләнүче дәүләт чарасы депутаты Разил Валиев исә бүгенге көндә ялда. Һәм Медведевның килүендә ул әллә ни искитәрлек әйберләр күрми. Әмма алайда президент катнашында мәгарифкә караган берәр җыелыш булган очракта милли компонент турында һичшиксез сүз барачак, ди ул.
Президентыбызга хат язган иде бит. Ул мәсьәлә буенча мөрәҗәгать иткән иде. Аңа бу реакция булмый калмас инде. Ләкин аның муенчагына килер дип уйлаган мен аны. Алай гына булмас ул. Бу мәсьәлә безнең көнүзегендә тора. Президент та моның белән бик нык кызыксына, бик нык шөгыльләнә. Президент әгәр дә инде бу мәсьәләне күтәрә икән, ишек булырга тиеш. Мин бу мәсьәлә Казанга килгәч, Татарстанга килгәч күтәрелмиш калмас дип уйлыйм. Күтәрелер дим. Бу бер мәгариф мәсьәләсе буенчагына килер дип ишек генә уйламыйм мин. Татарстанның күрсәтер әйберләре бик күп бу мөмкиндә. Уңышлар да бик күп, проблемалар да җитәрлек.
Мәгариф темасын дәвам итеп, Медведевның Казанга килүе бәлки мәктәпләрдә дин дәрес ләрен кертү белән дә бәйледер ди сәясәтчеләр. Чөнки сафар барышында президентның Раиф монастырына баруы мөмкин икән. Сәясәтчеләр фикренчә, әлбәттә Медведев Казанга килеп, икътисад темасында искә алмыйча китә алмый. Беренче чиратта бу сөйләшүләр салым системасына, Алабуга икътисади бүлгесенә карарга мөмкин. Шулай ук ике президент тарафыннан күптән түгел матбугатта шаушуы яткан Шәймиевнең төбәк җитәкчеләре кабаттан сайлана башланырга тиеш дигән фикере дә тикшерелер бәлки. Шул рәвешле Медведев тагын бер кат юнәлешен төзүдә Татарстан җитәкчелегенең теләктәшлеген алырга тырыша, ди Рәшит Ахматов. Медведевның килүе сер итеп тотылуы турында ул болай диде.
Традиционно московские правители приезжают в Казань несколько.
Ешхана Русиның дәрәҗәле җитәкчеләре килгән вакытта бу турда мәгълүмат бик аз була. Җитәкчелек халык каршылыклы фикерләр белән урам җыеннарын үткәрер дип курка. Шуңа күрә бу турда соңгы сәгатьтә генә хәбәр ителәди Рәшит Ахматов.
Самый последний момент обычно это объявляется.
Борис Ельцин заманында хөкүмәт башлыклары Казанга килеп киткәннән соң эшеннән алынды. Мәсәлән, Сергей Степашин, Никита Хрущев, Сергей Кириенко шундыйлардан. Әмма бу әле Казанның зур хакимнәргә зыян итә дигән сүз түгел. Бу юлы Медведевның Казанга килүенә күпләр оптимистик карашта тора.
Көннең төп темасына кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендә җәмәгать эшлеклесе язучы Александр Солженицын вафат булды. Дөньяга ул коммунист хакимият белән көрәшүче язучы буларак танылды. Аның Архипелаг ГУЛАГ китабын белгечләр 20-нче гасырның иң мөһим әсәре итеп атый. Шушы китап күп кешеләрнең дөньяга карашларын үзгәрткән дип санала. Зәрлекләнгән, чит илгә китергә мәҗбүр булган Солженицын гомеренең соңгы 10 елларын Русиядә үткәрде. Мөхаҗирлектән кайткач, ул Русияны империя төшендә зур тырышлык куйды. Русиядәге рус булмаган халыклар аны ирек сөюче язучы итеп кенә түгел, рус милләтчесе итеп тә искә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Александр Солженицынның Сталин лагерларындагы тоткыннар турында язган әсәрләре беркемне дә битараф калдырмады. Һәм ул беренче чиратта демократияны алга сөрү, кеше хукларын яклауда көрәшүче буларак танылды. Сталинны тәнкыйтьләп дустына хат язган өчен 8 елга сөргенгә җибәрелгән Солженицын ондагы күргән михнәтләрне үзенең хезмәтләрендә дә бастыра. Иң беренче барлык халыкны тетрәндергән әсәре аның Иван Денисович тормышыннан бер көн дип атала. Ул яңа дөнья журналында басылып чыккан зур шау-шу тудыра. Әлеге басмада киләчәктә Солженицынның тагын 4 әсәре дөнья күрә. Аларның барысы да совет хакимияте тарафыннан тыелса да, кайберләре кашыртын бастырыла. Сталин төрмәләрендәге элекке тоткыннар бу китапларны укыгач Солженицынга меңләгән хатлар яза, һәм алар дөнья күләм билгеле Архипелаг ГУЛАГ әсәрен язуга нигез була. 1918 елдан алып 56 елга кадәр, ягъни 40 еллап совет заманын коммунист хакимиятне репрессияны чагылдырган бу әсәр беркемне дә битараф калдырмый. Сталин төрмәләрен ул кешеләрнең җилеген кыртучы лагерьлар дип атый. Архипелаг ГУЛАГ әсәре яшертен рәвештә Солженицын тарафыннан 10 ел буе языла. Әлеге әсәрдән соң ул язучылар берлегеннән чыгарыла. 70-нче елда Солженицынга әдәбият өлкәсендәге Нобель бүләге бирелә. Ә берничә елдан ул ватанга хыянәт итүдә гаепләнеп кулга алына һәм көнбатышка сөрелә. Бары Михаил Горбачев кына аңа 80-нче еллар азагында кире ватандашлыгын кайтара. Һәм 1994-нче елдан бирле ул чакта җитәкчелектә Ельцин була, Солженицын Русиядә яши башлый. Әмма Русиядәге хәлләр белән ул канагать булмавын әйтә һәм Дәүләт Думасында чыгыш ясап булай ди.
Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия.
Бездә хәзер нинди җәмгыять? Һич кенә дә демократия түгел. Бездә хәзер олигархлар идарә итә. Хакимият үзара вазифаларны бүлешкән кешеләрдә. Ләкин хакимияткә Путин килгәч 2000-нче елны Солженицын баштарак элекке КГБ хезмәткәреннән брошюрләсә дә, аннары Русияне бик ил буларак күтәрә дип бер яктан мактый башлый. Икенче яктан демократияны кыса дип канәгатьсезлек тә белдерә. Бәлки шуңадыр Русиягә кайткач аның әсәрләренә дә шәхсенә дә кызыксыну кими. Хокук яклаучы Лев Пономарев Солженицын соңгы елларда анатылды, Путинга карата мөнәсәбәте дә аңлашылмады ди.
Ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Как сказать, вот, было не очень понятно его отношение с Путиным.
Гомумән, Солженицын соңгы елларны хакимияткә карата инде каршы сүз әйтмәде. Ул күбрәк кешеләр Русия дәүләтчелеген төзү турында фикер алып барды. Солженицын турында җәмәгать эшлеклесе язучы Айдар Хәлим булай ди.
Александр Исаевич бик зур күренеш кешелек тарихында, кешелек цивилизациясендә бик зур югалту. Әмма ул бик катлаулы фигура, бик катлаулы шәхес иде. Әгәр дә ул бер яктан Сталин тиранияссын җимерүчеләрнең берсе булып исәпләнсә һәм шулай булса да, ул икенче яктан безгә шушы Урус империясын саклаучы булды бит инде. Әлбәттә, минем өчен ул бик зур шәхес, менә хукук яклаучы, ягъни шушы совет тиранияссына каршы көрәшче, иҗтимагый эшлекле буларак дигән ныграк якын. Язучы буларак мин аңа табынмадым, язучы буларак ул минем кумирым булмады. Ул үзенең тәнкыйди кеше белән, ягъни фаш итү кеше белән Лев Николаевич Толстойга якын торса да, үзенең иҗади мөмкинлекләре, үзенең иҗаты белән художник буларак ул минем карашыма күпкә түбән булды. Әмма ләкин бүген сүз ул турыда бармый, бүген зур югалту Александр Исаевичны югалту турында бара.
Татар Милли Мәҗлесенең элекке рәисе Айдар Хәлим әйтүенчә, демократия өчен көрәшүче кеше буларак Солженицын ихтирамга лаек, ә калганына тарих бәя бирер ди.
Бу бик Россия халыклары өчен, ә түгелмен бөтен дөнья халыклары өчен зур вакыйга. Мин уйлыйм, безнең Россия халыклары өчен шушы Россияны яңадан үзгәртеп кору. Минемчә, Исаевич үлгәннән соң башланыр кебек, чөнки ул үзе исән чакта, үзенең теге байтак кына әсәрләрендә, соңгы елларда язган, әйтик, как нам устроить Россию һәм башка мәкаләләрендә шушы Россияны империя буларак саклаучы шактый күп көч куйды. Мин аның белән килешмәдем һәм әлбәттә, бу югалту андый фигуралар бик катлаулы була. Шушы бүгенге вакыйгадан чыгып, мин уйлыйм киләчәктә Россия халыклары аңа үзенең бәясен биреп, Россияны яңарту юлында шушы үлемнән соң Россияны яңарту юлында зур үзгәрешләр булырдыр кебек. Әлбәттә, бүген урыс җәмәгатьчелеге аңардан зур вакыйга ясап, чиркәүләр чиркәү чыгын кага башлаячаклар, әмма Россиянең башка басып алынган халыклары, колониаль халыклары бу кайгыны үзләре чәкешереп, шул вакытта Александр Исаевичның алар хукларын яклап та үз гомерендә сүз әйтә алмауына үкенүчен дә белдерәчәкләр. Чөнки ул шушы зур кадәр зур фигура буларак безнең бөтен халыкларны, Россиядән башка урыс халкында башка халыкларында яклап сүз әйтә алган булыр, әмма кызганычка каршы ул аны эшләмәй.
Диде җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим. Солженицын чәршәмбе көнне Мәскәүнең Донской чиркәве зиратында җирләнәчәк. Бу аның үз теләге булган.
Азатлык радиосы.
Хираттагы кызган таба тапшыруы Казанда күрсәтелүче телевидениеларның билгеле алып баручылары популяр тапшырулар турында сөйләвен дәвам итә. Бүгенге тапшыруда СТС телеканалының «История в деталях», «Тәфсиле тарихлар» тапшыруының Казан бүлеге җитәкчесе Наилә Набиуллина кунакта. Әлеге тапшыру русча барса да, анда татар яшьләренә кагылышлы темаларда булган һәм булачак ди СТС каналы. Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхак әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезгәнсез бу арада инчектер менә телевидениегә бәйле тапшырулар әзерли башладык. Үткәнендә без Айсул Леронны каяндыр эзләп, каяндыр табып, аннан интервью алган идек, чөнки ул телевидениегә күренми башлады һәм безгә яшьләр шундый хатлар яздылар, кая китте ул Айсул Лерон дип. Менә хәзер инде бүген тагын телевидение турында сөйләшербез. Ә инде сөйләшербез шундый телевидение турында, ул гомумән шәһәрдә яшәүчеләргә күбрәк таныш. История в деталях тапшыруын карамаган кеше юктыр Казанда, чөнки ул бик популяр, рейтингләр буенча да беренче бишлеккә керә бу канал һәм бу каналның әлеге тапшыруы. История в деталях тапшыруының Казан бүлегенең редакторы бездә кунакта Наилә Набиуллина.
Исәнмесез?
Исәнме, Наилә. Менә Наилә, ничек кереп киткәнен телевидениегә башта сөйләп китә әле.
Миңа 14 яшьләр булганда мин бик хикәяләр язарга бик ярата идем. Һәм мин үзем язучы булам дип уйлый идем. Ләкин безнең белгәнегезчә Татарстанда язучыларны өйрәтә торган вузлар юк, факультетлар юк. Ул Санкт-Петербургта гына баранды литературный институт дип атала. Калабугаев һәм Казанда менә шул язучылыкка якын хөнәр дип инде журналистика бар иде. Һәм мин иң башта школа молодого журналиста дип атала иде. Ул «Молодежь Татарстана» дигән гәҗит рамкаларында ясала торган шундый мәктәп дип әйтимме, яшь журналистларга багышлаган, яшь журналистлар өчен ясалган шундый класс бар иде. Һәм мин шунда йөрдем. Аннан соң ул ниндидер 10-11 класслар булгандыр. Аннан соң инде КГУның журфак факультетына кердем. Һәм шуннан соң практика буларак, ничектер телевидение миңа якынрак иде. Гәҗитләргә караганда, журналларга караганда. Һәм үземне телевидениедә сынап карамакчы булдым. Һәм менә яшьләр тукталышына килеп шунда эшли башладым. Инде анда сәхифә дә ясаган идем мин.
Нинди рәктемага, музыкальмы әллә нинди әдәбиме?
А, юк. Ул сәхифә Рәсәйнең башка регионларында тора торган татарларга караган хәбәрләр турында. Ул хәбәри сәхифә иде.
Менә син татарча яхшы сөйләшәсең, син Казан кызымы?
Мин Казан кызы.
Казанда туып үстең?
Әйе. Минем әти-әнием алар Арча районыннан. Менә мин яшьрәк вакытымда, дип әйтим инде, бала чак вакытымда бик тә еш кына дәвамыйны авылга кайта торган идем.
Анда Арчага инде.
Арчага. Һәм шунда әлбәттә анда русча бер көндә сөйләшми, анда только татарча гына.
Әмне яңадан телевидениегә әйләнеп кайтсак, яшьләр тукталышында эшләдең, үзеңнең сәхифә булды. Шуннан соң ничек менә рус телле аудиторияга күчә алдың?
Рус телен белүчеләр безнең шәһәрдә минемчә күбрәк. Шуңа күрә минем ничектер рус тапшыруында эшлисем килгән иде, һәм үземне ничектер сынап карасым килгән иде. Шуңа күрә мин 2-нче курсларны, 3-нче курслар вакытында үземне башка каналда сынап карамакчы булдым, һәм минем өчен якын булган тема дип әйтим инде, ул entertainment, развлечение. Һәм шуңа күрә мин СТС телеканалын сайладым. Ул вакытта әле «История в деталях» дип аталмый иде ул тапшыру, «Детали» дип атала иде, һәм шунда мин эшли башладым.
Гади хәбәрче булыпмы, сюжетлар эшләйле?
Әйе, гади хәбәрче булып, әлбәттә мин.
Ничәнче еллар?
2004 еллар.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ләкин таләпләр шундый зур булсалар да, дөресен әйткәндә, безнең команда ул бер гаилә кебек.
Чә кеше синең хәзер буласында эшли?
20 ләп кеше, анда операторлар да, монтажерлар да, корреспондентлар да.
Ә син менә җитәкчелекне үз кулыңа кайсы вакытта алдың, яки сиңа бирделәр дим соң инде?
Мин җитәкче булып елның башыннан дип әйтим инде, гыйнвардан башлап, Казан бүлегенең җитәкчесе булып эшлим.
Менә хәзер инде бүлек җитәкчесе буларак шушы тапшыруның тематикасына да күчик. Хәтерем ялгыш сез үткән елның да шушы төбәкнең мәдәниятенә бәйле сюжетлар әзерләгән идегез. Татар альтернативасы турында, татар туйлары турында, аның үзенчәлекләрен. Һәм менә быел да шундыйрак тапшырулар булачак яңа сезонда. Ялышмасам әле син менә шушы көннәрдә генә үзеңнең командаң белән беренче җыелышта җыеп алганың.
Әйе, әйе, без отпускта менә чыктык дип әйтим. Безнең тапшыруда элек-электән татар телен белүче бердән бер кеше идем. Шуңа күрә мин инде элек-электән ничектер татар шоу-бизнесына караган татар темаларын яктырта башладым. Шуны әйтергә кирәк, «История в деталях» тапшыруы сетевой продукт, һәм ул Мәскәүдән башка Рәсәйнең тагын 6 шәһәрендә чыга. Бу Санкт-Петербургта, бу Самарада, Пермь, Ростов-на-Дону, менә Казан булып чыга инде.
Менә бу Казанны алар карый аламы? Бу Казан тапшыруларын сезнең Татарстанда гына күрәләр.
Аларны әлбәттә Казанда гына күрәләр, һәм Казан янындагы анда ниндидер районнарда бәлки тоталардыр безнең тапшыруны. Ләкин безнең менә шушы шәһәрләр белән без алар белән аралашабыз әлбәттә. Безнең арада сюжетлар алмашу процессы бара. Менә мәсәлән Санкт-Петербургтан алар безгә үзләренең кызык сюжетларын, ниндидер кызык геройларын китерәләр, һәм без әлбәттә үзебезнең безгә кызык тоелган сюжетларны аларга җибәрәбез. Һәм кайвакыт бик тә кызык дип тыелган геройлар алар Мәскәүдә дә күрсәтәләләр, бөтен Рәсәй күрә ала андый сюжетларны. Менә Казаннан безнең сюжетны Жерше Рузалия апа турында мин ясадым ул сюжетны, һәм аны Сергей Майоров үзенең тапшыруында күрсәтте, аны бөтен Рәсәй күрде ул Жерше турында. Һәм беләсеңме, ничектер бер вакыт безгә бер кыз шалтыратты да әйтә: менә сез Рузалия апа турында сюжет ясаган идегез, аның дискларын, аның кассеталарын каян алып була? Чөнки минем дусларым алар Мәскәүдә яшиләр, һәм алар менә сюжетны күргәннәр дә Сергей Майоровның тапшыруында шул сюжетны карагачтын, шуның музыкасы охшап киткән, һәм шуны сыраганнар дустыннан, монда Казанда яши торган кыздан. Yeah,
Шушундай тапшырулар булачакмы тагын?
Албетте, андай темаларга карата тапшырулар булачак. Бизнең бер кызыбыз, ул хәзер мусульман кызларына туй күлмәкләрен әзерләүче эш апайлы сиңле кызлар икән. Безнең Казанда бар икән шундый гаилә. Һәм менә алар үзләренең ательеларын ачканнар. Менә шуларның тарихларын, безнең историю деталек дип аталады инде. Безнең бер кыз хәзер төшерә. Һәм тагын әзер дияргә була, инде менә татар комедия клубы турында сюжет әзерлибез. Бөтенесендә исләп бетереп булмый шул һәм яңа сезонда күрерсез.
Нәрсәдә проблема? Гомумән татар телевидениесенең татар тапшыруларын син чагыштыра аласыңмы һәр хәлдә? Менә
чектерсез.
Кыска итеп, аматор итеп күрсәтә беләсез кебек.
Дөресен әйткәндә, иҗат итәр өчен безгә бернинди дә киртәләр куймыйлар. Ничек иҗат
итәсез? Бу эстетик экономда дисең.
Әйе, менә ничек иҗат итәсегез килә, ничек сез менә шушы тапшыруны күрәсез, сез аны шулай иттереп эшләгез. Безгә бернинди киртәләр дә куймыйлар. Минемчә, татар журналистикасында аеруча яшьләргә багышланган татар журналистикасында анда киртәләр бар. Ул киртәләр тел белән бәйле. Чөнки, мәсәлән, ничек инде мин үземә яшьләр журналистикасын сленгтан башка ничектер күзгә китерә алмыйм. Чөнки яшьләр журналистика ул модный булырга тиеш. Ул динамичный булырга тиеш. Шуңа күрә ничектер тел дә кыскара, ниндидер яңа сүзләр дә барлыкка килә. Ә менә татар журналистикасында син ниндидер яңа сүзләр кертә башласаң, сиңа минемчә әйтерләр, син телне бозасың дип. Тәнкыйтьләү җиңел, ә менә эшләп кара син аны, ул бик катлаулы процесс. Безнең тәнкыйтьләүчеләр бигрәк тә күп ахрысы татар журналистикасында. Шуңа күрә ниндидер менә киртәләр барлыкка килә һәм инде иҗат турында түгел, ә менә ничек дөрес әйтәсеңме син, дөрес әйтмисеңме син дигән шундый сораулар барлыкка килә. Минемчә ул кирәкми һәм ул вакытны ала, үсешкә киртә була.
Ничектер ирекле үзеңне хис итәсең, ирекле иҗатта да, ялда да, нидә дә. Менә мондый бит мөмкинлек бер бөтен кешегә бирелми, моңа ирешү авыр.
Минемчә ул синең башыңнан килә. Ничектер менә син үзеңне ничек хис итәсең? Син үзеңә ниндидер стереотиплар белән киртәләр куйсаң, синең ирегең юкка чыга. Син яшь булганда, син шундый актив булганда, син үзеңнең вакытыңны бер дә әрәм итмә. Белем ал, дөнья буенча сәяхәт ит. Күпме син сәяхәт итәсең, шуның хәтле син тәҗрибә җыясың. Тәҗрибәле, белемле булгач, син инде бу тормышта бер дә югалмаячаксың. Син үзеңнең урыныңны бар бер табасың һәм син чыннан да чын кеше булачаксың. Менә минем максатым ул чын кеше булырга, яхшы кеше булырга. Шетел кешеләре безнең кешеләрдән айырмалы буларак, минемчә, алар минем турында кеше нәрсә әйтә дип яшәмиләр, алар үзләре өчен яшиләр һәм шуның белән күпкә бәхетле дә. Шуңа күрә менә минем теләгем белемле булыгыз, максатлы булыгыз һәм Европа кешеләре кебек бәхетле булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба аласыз. Бүген Азатлык.org сәхифәсендә Мордовия татарлары дин өйрәнә. Җәйге укулар турында безнең тулырак итеп безнең Азатлык.org сәхифәсендә укый алырсыз. Идел Урал халыкларының халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгате белән дә Азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшырубыз шушы белән тәмам. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.